Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Eteryje laida Biblijos slėpiniai. Prie mikrofono aš, Laurynas Jacevičius, ir Vytauto didžiojo universiteto docentas Paulius Čerka. Sveiki, Pauliu.
Sveikas, Laurynai.
Nagrinėjame išėjimo knygą. Esame prižygiavę 6 skyrių. Jei ką nors praleidote, viską galite rasti Marijos radijo svetainėje, grojaraštyje Biblijos slėpiniai. Užsukti ten ir perklausyti visą, ką esame aptarę apie išėjimo knygą. Prieš tai aptarinėme pradžios knygą, tai jeigu norite viską sekti nuo pat pradžių, taip pat tą galite padaryti. Na, o dabar, kaip ir įprasta, skaitysime išėjimo knygos 6 skyrių, visą jį perskaitę, aptarinėsime tai, kas mums pasirodė įdomu ir naudinga. Tai dabar tą ir padarysim, tad išėjimo knyga 6 skyrius nuo 1 eilutės. Tuomet Viešpats atsakė Mozei: dabar pamatysi, ką aš darysiu faraonui. Iš tikrųjų, galingos rankos priverstas jis leis jiems išeiti. Galingos rankos priverstas jis išvarys juos iš savo krašto. Dievas kalbėjo Mozei ir sakė: aš esu Viešpats. Aš pasirodžiau Abraomui, Izaokui ir Jokūbui kaip Dievas visagalis, bet vardu Viešpats jiems nedaviau savęs pažinti. Aš sudariau sandorą su jais, duoti jiems Kanano kraštą, kraštą, kuriame jie gyveno kaip ateiviai. Aš išgirdau dejavimą izraelitų, kuriuos egiptiečiai laiko vergijoje. Ir atsiminiau savo sandorą. Todėl sakyk izraelitams: aš esu Viešpats, išlaisvinsiu jūs iš Egipto lažo ir išgelbėsiu iš jų vergijos. Atpirksiu jūs pakeltą ranką ir teismo rykštėmis. Pasimsiu jūs kaip tautą ir būsiu jūsų dievas. Jūs žinosite, kad aš Viešpats, jūsų dievas, kuris išlaisvino iš egiptiečių vergijos. Nuvesiu jūs į kraštą, kurį prisiekiau duoti Abraomui, Izaokui ir Jokūbui. Jį duosiu jums kaip paveldą. Aš esu Viešpats. Taip Mozė kalbėjo izraelitams, bet jie nenorėjo Mozės klausyti, nes jų dvasia buvo žiaurios vergijos palaužta. Tada Viešpats tarė Mozei: nueik ir sakyk Egipto valdovui faraonui, kad leistų izraelitams išeiti iš jo krašto. Bet Mozė sakė Viešpačiui: žiūrėk, izraelitai manęs neklauso, negi faraonas manęs paklausys. Aš juk nesu iškalbus. Bet Viešpats kalbėjo Mozei ir Aaronui apie izraelitus ir Egipto valdovo faraoną, įsakydamas jiems išvesti izraelitus iš Egipto krašto. Štai jų protėvių šeimų galvos. Izraelio pirmagimė Rubeno sūnus Henochas, Paluvas, Hecronas ir Karmis, tai Rubeno kiltis. Simeono sūnus Jemuelis, Jaminas, Ohadas, Jehinas, Coharas ir Kananietės sūnus Saulius. Tai Simeono kiltis. Štai Levio sūnų vardai pagal jų kilmės sąrašus. Geršonas, Kehatas ir Meraris. Levis gyvena 137 metus. Geršono sūnus Libnis ir Šimėjas pagal jų kiltis. Kehato sūnus Amramas, Itscharas, Hebronas ir Uzielis. Kehatas gyvena 133 metus. Merario sūnus Machlis ir Mušis, tai Levių kiltis pagal jų kilmės sąrašus. Amramas paėmė savo žmoną tėvo seserį Jochebedą. Ji pagimdė jam Aaroną ir Mozę. Amramas gyvena 107 metus. Itscharo sūnus Korachas, Nefegas ir Zichris. Uzielio sūnus Mišaelis, Alcafanas ir Sitris. Aaronas paėmė žmoną Elišebą, Aminadabo dukterį, Nachšono seserį, ji pagimdė jam Nadabą, Abihuvą, Eleazarą ir Itamarą. Koracho sūnus Asiras, Elkana ir Abiesafas, tai Koracho kiltis. Aaronas sūnus Eleazaras paėmė savo žmoną vieną iš Putielio dukterų ir ji pagimdė jam Finehą, tai Levitų protėvių šeimų galvos pagal jų kiltis. Tai jiems Aaronui ir Mozei Viešpats pasakė: išveskite izraelitus iš Egipto žemės greta po gretos. Tai juodu, tas pats Mozė ir tas pats Aaronas, kalbėjo Egipto valdovui faraonui, kad leistų jį išvesti izraelitus iš Egipto. Tą dieną, kai Viešpats kalbėjo Mozė Egipto žemėje, jis pasakė jam: aš esu Viešpats. Pakartok Egipto valdovui faraonui visą, ką tau sakau. Bet Mozė atsikalbinėjo Viešpatys akivaizdoje: žiūrėk, aš nesu iškalbus, negi faraonas manęs klausys. Čia mums būtų pravartu prisiminti, kas buvo praėjusio skyriaus pabaigoje. Nuo 22 eilutės parašyta taip: Mozė vėl kreipėsi į Viešpatį, sakydamas: o Viešpatį, kodėl taip blogai elgėsi su šia tauta? Kam iš viso mane siuntei? Nuo to laiko, kai nuėjau pas faraoną kalbėti tavo vardu, jis engė šią tautą, tu nedarai nieko šiai tautai išgelbėti. Atrodo, kad Mozė skundžiasi, tarsi ir atsikalbinėja, po to vėl matom, kad jis atsikalbinėja, tarsi, bet iš tiesų jis apeliuoja į Dievo charakterį, kad žiūrėk, tu žadėjai tą padaryti, ir čia yra toks kaip ir pagalba šauksmas, ir Dievas jo nenubaudžia ir nelaiko, kad jis, tas skundas yra absoliučiai toks vaikiškas ar nutrūgalviškas, bet jis sako: dabar pamatysi, ką aš padarysiu. Ir po to jau skaitom apie tai, kaip Dievas liepė jam nueiti pas faraoną, po to skaitom, kad tarsi jam, po to jiem dviem kartu su Aaronu, tada Mozė vėl atsikalbinė, tai galėsim pakalbėti irgi apie tai, kaip čia tas santykis išeina Mozės ir Aarono, kada čia kalba vienas, kada kitas, ar mes galim atskirti ir kadangi mes jau skaitėm prieš tai, kad jie eina dviese, bet pirmiausia, galbūt visame šitame pasakojime, šešto skyriaus, kas krenta į akis, tai yra tai, kad trečioje laitai parašyta, kad aš pasirodžiau Abraomui, Izaokui ir Jokūbui, kaip Dievas visagalis, bet vardu Viešpats jiems nedaviau savęs pažinti. Tai esam daug kartų kalbėję apie tą vardą, bet ką tas reiškia, kad vardu Viešpats Dievas prieš tai nedavė savęs pažinti izraeliečiams?
Taip, Laurynai, prie šito klausimo prieisiu, bet šiek tiek dar pakomentuosiu tavo labai taiklę pastabą ir priminimą praeito skyriaus pabaigos, jog Mozė tarytum skundžiasi ir mes maldoje Dievui apie tai, kas atsitiko, kad po to, kaip jis vykdė tai, kad Dievas jam sakė vykdyti, viskas tapo tik blogiau. Ir atrodytų, mes turim skundimasi, ir tai yra pirmas tokios maldos užfiksavimas šventajame rašte, tačiau šita malda nėra pykčio išsakymas. Tai yra tam tikras labai intimus santykis, prašant įsikišti. Nors atrodo, tu skaitai priekaištą, tačiau tai nėra priekaištas, tai yra kvietimas veikti. Na, panašiai, sakykime, kaip labai geruose santykiuose, meilės santykiuose su toktiniai, kurie dėl kažkokių priežasčių objektyvių, ekonominių, socialinių, turi įsiskirti, pavyzdžiui, vyras yra komandiruoti ir kažkur, ir žmona paskambina jam ir sako, kodėl tu mane palikai, man taip sunku. Tai suprantama, kad ji nenori racionalių priežasčių paaiškinti, nes ji jas puikiai žino, bet ji nori pasakyti vyrui, kad jis labai yra laukiamas, kad kuo skubiau jisai grįžtų, jeigu įmanoma, tos reikalus sutrumpintų. Ir panašiai kaip ir Kristaus malda ant kryžiaus, mano Dieve, kodėl mane apleidai, nereiškia, kad Dievas jį apleido, pati malda reiškia, kad jie yra labai intimiam santykė, bet tai yra būdas pasakyti Viešpatie netylėk. Viešpatė veik, viešpatė nebūk toli. Jokių būdų tų maldo žodžių, kuriuos mes girdime, šonė stovėdami, nereikėtų suprasti kaip tezės teiginių padarytų apibendrinančių šaltų racionalių protų, bet tai yra emociniai pagavoj, meilės santykėje pasakyti žodžiai, kurie reiškia grįžk, veik. Kai žmona sako vyrui, kodėl mane palikai, jie nėra išsiskyrę. Nors jeigu grinai tą žodį išgirstum, galėtum daryti išvadą, jis ją paliko. Ne, tai yra jos būdas pasakyti, jai labai svarbu, sakykime, jų santykis. Jinai išsiilgo to santykio. Nors skamba, kodėl mane palikai. Ir taigi Mozė savo maldoje, kuri atrodo, jog skundžiasi, iš tikrųjų nesiskundžia, o užtarė Izraelį. Tiesiog tas yra tam tikras būdas išsakyti. Va, ir mes prieinam prie klausimo, kurį tu uždavė, Laurynai, kaip yra su Dievo vardu, kodėl jisai toks kyla, nes iš tikrųjų, skaitydami pradžios knygą ir su pačiu mes ją perskaitėm, Jahve mes ten perskaitom ir ne vieną kartą dažniausiai ją mini autorius rašydamas tekstą, o kai kada Jahve yra ir patriarchų lūpose. Taigi labai keistai skamba, jog Dievas sako, aš šio vardo neapreiškiau, jie manęs to vardu nepažino, nors skaitydami ankstesnį pasakojimą girdim, kad lyg pažino, lyg jo ir meldėsi, o jau pats vardas tikrai pasakojime jo yra tiršta. Kaip tai išspręsti? Na, taip, yra pateikta įvairių sprendimo modelių, šio laikiniai kritikai galbūt siūlo paaiškinti kelių šaltinių, tekstas susidaro galbūt iš kelių šaltinių ir tai galėtų būti vienas iš tokių likučių kažkokio nesuderinimo. Bet man artimesnis yra tų biblistų aiškinimas, kurie galbūt akcentuoja žodį pažinti. Nes tas pažinti ne visai yra tai, ką mes įprastai naudojam kasdieniai kalboj pažinti, kai lyg sužinoti. Na, enciklopedinė prasme, sužinoti kažkokią tai naujieną, sužinoti žinių prasme, informacijos prasme, gauti naują informaciją. Vis tik biblinė žodis sužinoti yra labiau patirti, savo kailių patirti. Ne enciklopedinė prasme sužinoti informaciją, bet savo kailių realiai tai išgyventi. Pirmą kartą mes šį žodį juk sutikome, kuomet skaitant tą eilutę, kaip Adomas pažino Jėvą ir Jėva tapo nešia. Ta prasme, tas pažinimas buvo labai intimus, fizinis patyrimas jų tarpusavio meilės. Nors panaudojama šis žodis pažinti, bet mes matome, kaip hebrajai mąstė, jog pažinimas yra patyriminis pirmiausia. Ir vat jeigu mes grįžtam prie šito žodžio sampratos, tada Dievo žodžiai, jie manęs nepažino šito vardu, skamba taip, kad jie savo kailiu nepatyrė tai, ką jūs patyrisit. Ir iš tikrųjų išėjimo įvykis savo didybėje ir galioje, na, neatsikartoja, jis yra visiškai naujas. Taip, jis turi atsikartojimų aido sukūrimų istoriją, bet patriarchų gyvenime mes nieko panašaus nerandame. Ir ta prasme, jie nėra Dievo patyrę būtent, na, tokiu rakursu, tokiu kampu. Ir jis pabrėžė, kad jie jį patyrė kaip El Shaddai. Vėlgi, tai daug versijų yra pasiūlyta, ką tai galėtų reikšti. Tradiciškai mes jį verčiam kaip visa galis ir manau, kad tai yra vykęs vertimas, kalbantis apie Dievo galę. Tačiau jis gali būti, na, ir tas beglobojantis. Vieni sako, kad tai susiję su motiniškom krūtimis, kurios žindo kūdikį, kiti su kalnais kaip galio ženklu. Na, vienai per kitaip, tai yra galios ir apvaizdos toks simbolis. Dievas jais globojo, Dievas davė pažadus. Bet štai atėjo laikas tų pažadų įgyvendinimui ir tai yra šiek tiek kita. Viena vertus pažadėti, kita vertus, na, vykdyti, veikti. Ir šiuo atveju, nors Dievas jau Abraomui pažadėjo, kad jis tą tautą išves pažado žemę, realiai pats įvykis įvyks dabar. Ir dėl to mes turime Jahvės vardo patyrimą esančio su tauta kančioje ir iš tos varge, ir iš to vargo per mirtį, išvedančią Dievo galią ir Dievo jėgą. Dievo asmenį, kuris yra kartu su kenčiančia savo tauta, bet ją išvedantis ir išlaisvinantis. Tai tuo būdu jie kaip tauta patyrė tai, ko ankstesnės kartos, na, nebuvo patyrusios, pažinusios, biblinė kalba tariant. Nors enciklopedija, prasme, greičiausiai tokį terminą kaip Jahvė galėjo žinoti. Bet vienas dalykas, vėl apie Dievą kažką žinoti, kitas dievas Dievą pažinti savo gyvenime, savo situacijose. Sutikit, tai nėra tas pats. Ir čia labiau kalbama yra apie tokį pažinimą. Tuo labiau, kad biblinėse ištraukose ar pas Jeremiją ar kitose pranašuose, netgi ir mūsų knygoje, kur skaitysim tolesnėm pasakymui, labai dažnai Dievas sako, po kažkurio įvykio jisai kreipiasi tiek į savo tautą, tiek į priešus tautos, jis dažnai sako, tada jūs suprasite, arba tada jūs pažinsite, kad aš esu Jahvė. Labai keista, atrodo, kad jie jau tikrai žinojo, kaip hebrajų Dievas, na, kuo jis vardu paprastai yra, bet iš tų tekstų mes suprantam, kad čia yra kitokio tipo pažinimas. Kitaip tariant, savo kailiu patyrisi, ką reiškia, na, aš esu tas esantysis ir visa palaikantis. Ne tai, kad enciklopedinė prasme sužinosi terminą. Tai galbūt, man atrodo, tai dera, va, toks aiškinimas su kitom ištraukom ir su istorija, kurią mes turim, ir su ta pažadu, kad dabar aš jūs atpirksiu. Ten yra toks septyneriopas pažadas, Dievas septynis pateikia pažadus ir jie visi apibūdinami to Dievo veikimu, dabar visa tai vyks. Tai kitaip tariant, tai yra jo vardo pažinimas, jo asmens pažinimas, jo charakterio pažinimas per istoriją, ne per tik tai enciklopedinę teoriją, bet per patirtį, kurią jie išgyvena.
Ką tik paminėjau tokį žodį atpirksiu, jis yra tapęs mums teologiniu terminu, bet jisai ir dažniausiai yra taip, vat, Kristaus atperkančioji auka suprantamas kaip kažkoks dvasinis terminas, bet čia jisai Senajame Testamente taip pat yra vartojamas, Dievas sako, kad atpirks savo tautą, tai ką jisai čia reiškia?
Iš tikrųjų, mes pirmą kartą biblijiniam tekste ir pasakojame, susitinkam šitą terminą, jis yra labai labai svarbus, fundamentalus. Pirminė prasme, jis neturi religinio atspalvio, Dievas jį ištaiga panaudojo ir ta prasme, jo lūpose tai gal turi iš tą krūvį, bet pats terminas yra sunkiai išverčiamas, nes pažodžiui mes tokio savo kultūroje neturime. Jis yra verčiamas kaip atpirkti, tačiau dažnai mums, bandant suprasti grinai lietuvių kalbą, žodis atpirkti tai asocijuojasi su nusipirkti, vėl sumokant kažkokią kainą. Lietuvių kalboje mes turim terminą atpirkti, tai dažnai būna žmonės, na, atperka užstatui paliktus daiktus, ar lombardį, ar panašiai. Na, yra mūsų komerciniai veikloje naudojamas terminas, bet tai ne visai tas pats, kas yra čia. Ir tai yra problema, kadangi gero atitikmens nėra. Ir dėl to, kai sakom atpirkti, vis tik reikia turiu minyti, kad tai yra tas hebrajiškas semitinis teisinis terminas, kurio idėja yra štai tokia, jog paprastai giminaitis, šeimos narys, deda pastangas, tam tikrą prasme moka kainą, bet kaina kaip ne dėl to, kad jis kažkam pinigus mokėtų, bet tai, kad jam tai daug kainuoja, laiko, energijos, rizikos ir kitų dalykų, kad atstatytų pirminę būsimą šeimos narių ar šeimos turto, ypatingai žemės ar kito fundamentalaus esminio turto. Sakykim, žmogus, kuris restoruoja sunykusi piešinį, kažkuria prasme jį atperka. Mes lietuvių kalboje taip nesakytume, nes mums reiktų visada įsivaizduoti, o kam gera sumokami pinigai. Ne, tai tiesiog žmogus gal skiria savo gyvenimą restoruoti bažnyčios freską, ar ten labai daug pastangų skiria tam, daug laiko, bet jam pavyko ir jis atkūrė, na, sakykime, savo galbūt šeimos, savo bendruomenės, tas koplyčios sienas, ir jam tai yra labai svarbu, jis atstatė sunykusi daiktą. Tai būtų irgi tas pats terminas atpirkti, netgi padėti žmogui, na, pavyzdžiui, mes taip nesakytume, bet terminas, kuris padeda žmogui išlipti iš priklausomybės, eiti su juo per rehabilitaciją, palaikyti jį tol, kol galbūt žmogus vėl taps pilnai sveikas, tai šis terminas būtų tinkamas apibūdinti, jog žmogus buvo atpirktas, atstatytas į jo va, tą pilną laisvę. Tačiau, na, tam, kuris jam padėjo atsistot ant kojų, iš tikrųjų, juk dėl realiai pinigų nereikėjo niekam mokėti, bet reikėjo būti kartu, palaikyti, kažkuria prasme gal ir ekonomiškai prisidėti prie to proceso. Bet mes visa esmė yra, kad taip, kaštai buvo, bet jie nėra pinigai sumokami kažkokiam tai asmeniui. Tai yra greičiau auka, kurią tenka prisimti skausmą, riziką, netekti. Taip, tai kainavo. Tačiau nebūtinai tai yra kaina. Ir čia pastebėkim, kad Dievas šitoj istorijai nesumoka nieko faraonui. Nors jis sako, aš jūs atpirksiu ir lietuviškai atrodo, tai jisai kažkaip turbūt kažką pasiūlys faraonui ir nusipirks izraelitus iš vienų vergų kitus. Nieko panašaus, jis nieko nesiūlo faraonui. Ta prasme, tai neveikia. Čia kita yra idėja, kad jie yra laisvi, jie yra Abraomo ir ta prasme Dievo šeimos nariai ir Dievas pareiškia juos kaip savo giminaičiais, bet dabar Dievas imsis veiksmo, imsis dalykų, kurie kažkam tikro būdu sąlyginai metaforiškai jam kainuoja, siūs savo pranašus, kurie kentės, kad viso tų veiksmų dėka vis tik izraelitai vėl taptų laisvi, kokie jie yra pradiniai būsimi. Tai vat atpirkimas nereiškia pinigų sumokėjimo arba kažkokios išpirkos sumokėjimo, bet tai reiškia skausmo aukos, kaštų prisėmimos, kad atstatytum į pradinę padėtį šeimos turtą ir savo bendruomenės asmenis. Man yra tekę girdėti tokią galbūt krikščioniško atpirkimo konceptą, jog neva tai Kristus sumoka šetonui kažkokią tai savo kraują, rauką ir mus išperka iš vergovės. Na, todėl, kad dažnai žmonės girdi tą terminą atpirkti ir galvoja, tai kam reikia tą kainą sumokėti. Ne, tas ne taip nieko Kristus šetonui nemoka. Tačiau jo auka iš tikrųjų yra būdas, kuomet mes tampam laisvi. Ir tai jam labai daug kainavo. Taip, kainą jis mokėjo, bet ne dėl to, kad jie perdotų save kažkaip tai šetonui, bet tai, kad jam teko pereiti per tą skausmą. Kaip žmogui tenka patirti kaštus, norint atrestoruoti sunykusį atvaizdą. Arba kaip tam, kuris tenka palaikyti savo giminaitį ar draugą, kad jis galų gale pasveiktų iš sunkios ligos arba iš priklausomybės. Ir iš tikrųjų tai yra sudėtinga aukos reikalaujantį kelionę, bet tai nereiškia, kad tu dabar lygai sumoki pinigus, ar ne? Tu tiesiog kaštų tam tikros aukos ir kaštų dėka jį ištrauki iš tos ligos. Tai va tuo būdu Dievas pareiškia, kad yra giminaitis, nėra tolimas vergams, tai yra netikėta, jog aukščiausias jis save asocijuojasi su šita tauta, tai kad jis padarys viską, kas jo galioje, kad jie taptų, kokia jam dera būti, kokia yra pradžioje ir buvo, laisvi. Tai va terminas iš tikrųjų yra labai fundamentalus, atpirkti, mes sakom, Kristus yra atpirkėjas, tai naudojam šitą hebrajų semitų teisinį terminą ir jį reikėtų visą taip suprasti.
Kitaip tariant, čia nėra transakcija kažkokia, kad Kristus sumoka kažką, sumoka kraujo kainą, net mes sakome, ir tada už tai Šėtonas atiduoda, išleidžia, bet kad reikėtų suprasti tą atpirkimą kaip pasiaukojimą, saviauką vardant kito, ir tai yra kaina, bet tai nėra transakcija, kad aš daviau tau, o dabar tu man grąžini kažką, kas man priklausė.
Taip, būtent, tai nėra transakcija, bet tai yra labai daug kainuojantis procesas ir motivuojamas meilė savo artimajam, kad vis tik paprastai giminaitis, ne kiekvienas giminaitis būtų suinteresuotas kažką prarasti, kad atstatytų savo giminaičio padėtį, ir tai yra labai garbinga ir kilnu, reiškia, tam giminaičiui taip pasielgti, nes galbūt labiau apsimoka pamiršti nusigyvenusios giminaičius, bet čia Dievas taiga pareiškia, kad jis juos pavadina giminaičiais, tai yra netikėta, ir jis pareiškia, kad jų nepamiršo, nors jie yra vergai, jie niekam nebeįdomus yra savo padėtys. Taiga Dievas sako, man jūs įdomus ir kiek man bekainuotų, aš jūs atstatysiu. Tai va tas yra labai jautru ir svarbu, ir jūs, aišku, žmonės gali paklausti, tai Dievui yra iš viskas nors kainuoja, ar ne? Nes keista tekstais pasakau, kad aš pažinau jį su skausmu. Tarytum jis yra vienas jų, ir čia iki galo mums neaišku, kaip jis tai pažįsta, ar ne? Kaip savo prigimtyje jis gali juos pažinti, bet kenčia Mozė, kenčia jo pranašai, Mozė ne vienas, ten yra ir daugiau, yra va ta prasme, kad jis siunčia pranašus, jie yra atstumiami, su jais jie yra niekinami, jie turi gyventi atstumtą gyvenimą, tai nėra taip paprasta, tai jau yra ta Dievo žmonių kančia, ir aišku, perspektyvoj mes suprantam, kad Dievas kalba iš karto amžinybės perspektyvoj, kad jis prisėmė mūsų prigimtį, tapo žmogumi ir jis vargo, kaip mes, žmogiškosios, tos sunkios egzistencinės būklės buvo varginamas taip kaip vergovės, nors nebuvo nuodėmingas, bet vis tik jis gyveno žemiškai varginantį gyvenimą ir jis kentėjo kryžiaus auką. Va, čia bus vėl taip pat, matysim daug teksto apie Dievą kaip karžygį, Dievą kovojantį, ir mums atrodo, kad karžygystė ir va, ta Dievo kova turi pasireikšti kažkokią tai agresiją. Iš tikrųjų, ta kova yra Kristaus kentėjimo kančioj, vyriškas jo kančios iškentėjimas, ir yra tas Dievo kariškumas, sakykime, pasireiškęs prisiemu žmogišką prigimtį. Taip, kad jis kalba toje perspektyvoje pranašų kančios ir Kristaus kančios kontekste jisai kenčia.
Kai Viešpats pasako pirmiausia Mozei, kad jis turi kreiptis į tautą ir pranešti jiems, kad Dievas planuoja juos išvesti iš Egipto, tada 9 eilutėje parašyta, taip Mozė kalbėjo izraelitams, bet jie nenorėjo Mozės klausyti, nes jų dvasia buvo žiaurios vergijos palaužta. Tai Dievas kaip ir nori padrasinti tautą, pranešti, ką padarys, bet jie yra palaužti. Ir tada Viešpats nuo 10 eilutės tarė Mozei, nueik ir sakyk Egipto valdovui faraonui, kad leistų izraelitams išeiti iš jo krašto. Bet Mozė sako, Viešpačiui, žiūrėk, izraelitai manęs neklauso, negi faraonas manęs paklausys, aš juk nesu iškalbus. Bet Viešpats kalbėjo Mozei ir Aaronui apie izraelitus ir Egipto valdovo faraonai, sakydamas jiems išvesti izraelitus iš Egipto krašto. Tai Mozė padaro tai, nors jisai nelabai irgi nori, šitai jis nemato gal iki galo, kaip tai įvyks, bet jis pasitiki Dievu panašu ir praneša pirmiausia izraelitams, šie neklauso, tada sako, Dievas dabar eik pranešk faraonai, kad turės išleisti iš Egipto krašto. Ir sako, žiūrėk, manęs vietiniai neklauso, maniškiai, vat, mūsų tauta neklauso, tai kaip dabar faraonas klausys. Ir dar prideda tai, kad aš nesu iškalbus. Šita linija irgi eina jau kurį laiką tekste, bet Viešpats vis tiek sako, kad taip reikia padaryti ir taip tu padarysi. Tai panagrinėkim truputį šitą situaciją.
Jo, čia yra tokia įdomiai panaudota žodis, tas jų prispaudimas, vargo prispaudimas. Pažodžiui, tai yra dvasios trumpumas, pažodžiui keista, bet tai reiškia, kad žmogus nebepajėgia nuo vargo mąstyti, svajoti, siekti. Ir tokioj būsenui žmogui neišeina padėti. Yra tokia puiki knyga, Franklio patirtis koncentracijos stovykloje, ir jis, būdamas psichoterapeutas, sukūrė per savo patirtį logoterapiją, Ir jo yra esminė išvada, kad žmogus matantis prasmę, nors ir labai sudėtingose gyvenimo kančiose, yra pajėgus išgyventi ir ištvert. Ir jeigu jis praranda šitą, jam praktiškai neišeina padėti. O va čia yra kaip tik tai. Tekstas sako, jie prarado šitą. Jie yra, problema yra ne jų vargas. Dar galima padėti žmogui, kuris yra patekęs į labai didelę priespaudą. Bet žmogui, kuris nebeturi savyje jokios vidinės jėgos siekti, svajoti, mąstyti, kad gali viskas bus kitaip, nebėra to. Yra tas trumpa dvasia. Jis negali nieko toliau pažiūrėti, negali įkvėpti jokio gilesnio alsavimo. Jai padėti neįmanoma. Ir čia mes turim tokią būseną, kuriai akivaizdžiai Mozė supranta, kad jo pastangomis jau nepadės. Niekaip. Buvo laikas, jog Mozė dar prieš savo pasitraukimą į Medianą, jis iš tikrųjų darė žygdarbius. Jisai kilo į tą kovą, žinodamas, kad Dievas yra su juo, jisai rizikavo savimi, kaip laiško žydams autoris sako, jisai neišsigando faraono rūstybės, to žiaurumo, jisai kovojo, gynė izraelitus, bet jis buvo atstumtas. Jis buvo jų atstumtas, nors darė tai, kas jo galioje buvo. Ir jis buvo šaunuolis, tai mes tai vadinam tikėjimo žygdarbiu. Tačiau jį atstumė Izraelio vyresniai, praeitam skyriui yra vadinami ne tik vyresniaisiais, bet ir raštininkais. Tai susišaukia su Jėzaus laikų raštininkais, bet tiek to dabar nesustosim čia. Viena vertus atrodo, Mozės pastangos yra atstumtos ir Dievo planas nesipildo, bet tik todėl, kad jis yra atstumtos, jis patenka Medianą ir Medianė patenka į Dievo kalną, ten jisai išgyvena visai jau kitoj kokybei dieviško artumą ir jau Dievas sako, dabar aš vesiu juos, nebe tu. Tai yra toks dieviškos galios pasireiškimas. Nebūtų jie jo atstumę, nebūtų tos galios. Būtų faraonas paklausęs jo iš pat pradžių, mes turėtume turbūt kuklų išėjimą iš Egipto, o dabar mes turėsim tą, kuriame Dievas parodys visą savo galią, savo vardo galią, savo asmens galią. Viena vertus, tas atstumimas atrodo yra ne pagal planą, bet kadangi jie atstumė, kaip tik viskas įvyks, atsiras galimybė Dievui parodyti savo galią. Prisiminkim istoriją su broliais ir Juozapu. Broliai parduoda Juozapą ir atrodo viskas pasisuka ne pagal planą, bet tik todėl, kad jie padaro tą žiaurumą ir neteisingumą, Dievo planas įsipildo nuo tokį savo pilną galę. Taip ir čia. Izraelitai atstumė Mozę, faraonas atstumė Mozę, bet tas atstumimas atrodo ne pagal planą, jis kaip tik leis Dievui, kuris iš anksto paskelbė, kad taip ir bus, tai nėra joks surprizas, leis Dievui panaudoti ir parodyti, leis suteiks galimybę parodyti visą savo galę. Tai va tuo būdu viskas vyksta iš tikrųjų pagal planą. Mozės dvejojimas kai kada jį peržengia tą jo kuklumą ir atrodo jau yra atsikalbinėjimas. Ir mums norėtųsi, kad galbūt Dievas jam suteiktų iškalbą ar kažkokį tai stebuklingą ženklą ar dar kažkaip. Staiga šitam skyriui visiškai mums netikėtai mes susidurim su genealogija. Kodėl jinai yra čia, kodėl jinai tam kontekste, kai Mozė užduoda klausimą. Kaip jie mane priims? Ir staiga mums yra nuoroda, palauk, ar tu žinai, kas tu esi, tuo būtina tuo remtis. Tai yra tavo legitimumo patvirtinimas. Ir iš tikrųjų tas Mozės tapatybės klausimas nėra toks paprastas. Juk Mozė neaugo kartu su savo bendruomeniais, užaugo Egipto rūmuose. Vėliau jis prisijungė prie jos, bet kėlė klausimų, vyresniesiems jis netiko, taip, jiems tai buvo konkurentas, neaišku, iš kur atsiradęs asmuo, jie jį duoda faraonui, jis netinka ir faraonui, jam tenka vėl 40 metų gyventi Medijane, ir paskui jis grįžta iš dykumos. Ir supraskit, kad daugeliu izraelitų šitas žmogus buvo, iš dykumos pasirodęs nepažįstamasis, kuris, aišku, save vadina Mozė, apeliuoja, kad jis yra tas pats, vienas jų, bet iš kur dabar žinot, ar tai neapsišaukėlis, jis neaugo kartu. Iš tikrųjų, priimti tokį asmenį, net jeigu jis ir daro ženklus, o dabar paaiškėja, kad jo neklauso faraonas, juk iš pradžių žydai patikėjo. Iš pradžių jie priėmė, bet po tos nesėkmės pokalbio su faraonu jie pagalvojo, ne, mes turbūt buvom suklaidinti, viskas čia yra ne taip. O kasgi jis iš tikrųjų yra? Jis yra mums nežinomas asmuo, jis yra nepažįstamasis iš dykumos pasirodė, su kažkokia piemens lazda vaikšto ir mus na, gundo, kad mes galim turėti geresnį ateitį, bet realiai galim viskas blogai pasibaigti. Tai iš tikrųjų, jei ne Aronas ir jo liūdimas, kuris tik jis galėjo patvirtinti, kad tai yra jo brolis, faktiškai Mozei būtų labai sunku savo tapatybę patvirtinti. O Arono liūdimo dėka yra na, patvirtinama, kad jo tapatybė, jis nei faraono tikrasis sūnus, nei medijanietis, jis yra vienas jų Levio palikuonis. Levio, kuriam Jokūbas jį palaimino ir kuris neša Abraomo palaiminimą. Ir tai yra, na, tai yra fundamentalu, jog Dievas nurodo jo tapatybę, o ne kažkokį tai na, stebuklingumą arba jo iškalbą. Reiškia, kai Mozė skundžiasi iškalbą, Dievas nurodo jo tapatybę ir į pažadus duotus jo tėvams. Ir tuo pačiu, aišku, ir pritarė ir izraelitams prisiminti ir atpažinti, kas jis yra. Čia, aišku, nori, nenori, mums turbūt yra asociacijos su evangelistais, kurie mums pristatydami Kristų ne tik nurodo jo stebuklus, bet pradeda nuo jo genealogijos. Kas jis? Kokioje šeimoje jis gimė? Kokius pažadus jis turėjo? Ir iš tikrųjų daugeliui Jėzus laikų žydų kilo klausimas. Palaukys iš Nazareto, Dovido palikonės turėtų būti iš Betlėjos. Ir ne, ne visi žinojo tas sakykime, detalės. Iš kur jis yra, panašiai kaip ir su Moze buvo tas niuansas, bet įdėta genealogija mums šiuo atveju tą, na, atsako į tą klausimą ir jinai yra labai taiklioj vietoj, jinai sprendžia tą problemą, kurią Moze iškelia.
Vis dėlto skyriaus pabaigoj mes skaitom tokius žodžius, kad Mozė atsikalbinėjo viešpatės akivaizdoje, žiūrėk, aš nesu iškalbus, negi faraonas manęs klausys. Tai Dievas kaip ir pasako tai, kad žiūrėk, iš kur tu esi, duoda tą genealogiją, bet Mozė vis tiek atrodo ne iki galo gal patikė. Iš jūsų, kiek kartų jau mes apie tai kalbėjom, atrodo, kad Mozė yra bandomas reabilituoti, kad jis iš tikrųjų yra labai kuklus, jisai iš tikrųjų neatsikalbinėja. Ir jisai nepriekaištauja Dievui, nors iš pirmo žvilgsnio taip atrodytų. Bet, nu, vis tiek, jis nėra tobulas, aišku, mes tą suprantam, bet gal čia yra kažkokia literatūrinė technika dabar, apie ką jau esam daug kartų kalbėję pradžios knygui, kai yra kažkoks dalykas pasakomas, tada yra intarpas ir po to jis yra vėl pakartojamas ir tai yra vadinama įrėminimu, kad mes paimtumėm šitą gabaliuką, kai dar nėra jokių skyrių, kai dar nebuvo jokių skyrių šventajame rašte, ne viskas buvo taip sudėlioti, kaip dabar eilučių skyrių nieko nebuvo, tai reikėjo žiūrėti į šitos stiliaus dalykus, literatūrinius, žanro pobūdį patį ir taip toliau, kaip mums reikėtų atskirti tą bloką, kuris turi kažkokį konkrečią mintį. Tai kaip mums dabar reikėtų šitą vietą suprasti?
Na, Mozės atsikalbinėjimai, biblistai surenka 8, berods 5 ar 6 mes turėjom prie krūmų ir dabar keletą. Ir tai tikrai yra na, probleminis aspektas. Jei iš pradžių ta pirmieji yra geri ir jie kuklumo sąlygoti, tai vėliau kiti ne. Ir aiškiai Dievo reakcija, Dievas supyko. Mozė pademonstruoja, kad jis nepajėgė patikėti tokia Dievo gale, kuri veiktų jo silpnumą. Tai, kad jis mato savo silpnumą, yra puiku, bet jam pritrūksta pasitikėjimo Dievu, kad tame silpnume Dievas veiks. Va. Ir čia yra dėja tas, kaip sakykime, minusas Mozei šitam atveju. Ne priekaištas Dieve veik, tai va čia reikia labai vertinti, bet šitas jo neišgirdimas Dievo pažado ir vėl grįžimas prie to, o kaip tai bus ir kodėl tai bus, rodo jo tam tikrą netobulumą. Bet Dievas tą netobulumą kompensuoja Aronu. Štai, Laurinai, laidos pradžioje tu paklausi, kai kada, kad Dievas jau kreipėsi į juodu abu. Iš tikrųjų, labai taikliai pastebėjai, šitam skyriui jau jis kalba jiem abiem. Ir tokiu būdu, jei Mozė yra silpnas, jis sudaro šių komandą, kad jie jau kaip komanda, tai yra daug lengviau, kai tu ne vienas, kai tu esi keliesi vieną idėją gyvendinti vieną projektą, yra daug lengviau. Ir Dievas, na, viena vertus pastebi, kad tai na, nėra tobulas jo klusnumas. Kita vertus, jis įsprendžia, sprendžia pasitelkdamas brolį ir suformuodamas komandą, kuri vėl iš kitos pusės yra labai graži. Ir mums labai daug, būtent tas komandinis darbas Mozės su Aronu pagimdys, galima pasakyti, daug gražių dalykų. Tai čia vat, Dievas, galima sakyti, apžaidžia tą Mozės silpnumą ir randa progą padaryti kažką gražaus. Ir vėlgi jis pasirodo tikrai labai puikus projekto vadovas, jeigu taip galima įsireikšti.
Ar turim dar kažkokią apibendrinančią mintį arba palaidą giją, kurią galėtume laidos pabaigį dar pagauti ir pavystyti?
Na, iš tikrųjų, šitam skyriui mes girdime tą Dievo pažadą, Dievo sandoros liniją, kad jis pasiims ją kaip savo tautą. Reiškia, ji jau yra Abraomo šeima ir tauta, bet dar neįgyjus pilnai tautos būsenos. Ir čia labai svarbu vėl mums priminti, kad išėjimo istorija nėra apie tai, kaip jie kažkaip pabėgo iš Egipto. Labai dažnai mums atrodo, tai yra pagrindinis dalykas, kaip nors pabėgti nuo tų sunkių darbų. Iš tikrųjų, šis pasakojimas yra apie tai, kaip jiems jie nueis į tą sandoros gyvenimą, į tarytum į santoką, santokos gyvenimą. Dievas ima savo žmoną, reiškia, su kuria tuoksis ir kartu gyvens ilgai ir laimingai ant kalno šventykloje. Tai iš tikrųjų, na, tai yra tikslas, visada reikia va, tą fokusą matyti, jog jis kalba ir žada, jog jis tai padarys, o išėjimas iš Egipto yra pirmas žingsnis iš to išeinant, bet toli gražu nesavitikslis. Tikslas yra ta šventikla, artumas dangaus ir žemės susijungimas įvairiais vaizdiniais mums bus pasakyta. Ir tai ne ant Sinajaus kalno tas tikslas yra, o ant Sijono kalno, ten, kur Dievas įsirinksta vietą. Tai yra, jis yra pakankamai toli, bet jis yra pažado žemėje esantis tas daugiau negu buvo pradinis Edeno sodas. Labai svarbu parodyti, kad tai yra sudievinimo, mes galėtume sakyti, kelias, kuomet tauta taps dieviško gyvenimo dalininkė. Ji taps kartu su Dievu, kaip jo kažkuria prasme nuotaka, nu, čia alegoriniai žodžiai, arba jo šeimos narys, jo giminaitis. Čia yra tos užuominos, kad jis ją kviečia ir kad tie, kas įveiks tą kelią, ne visi išėję iš Egipto, jie įsipažado žemę. Tai labai labai mums turėtų, na, tas faktas turėtų mus suneraminti, jog ne kiekvienas pradėjęs kelionę jau užbaigė. Ir bus, matyt, dar progų mums apie tai pakalbėti, bet kelionės tikslas nėra pats išėjimas. Kelionės tikslas yra išėjus nueiti. Tai va šitą turbūt nepamirškim ir žiūrėdami tą Dievo pažadus, septyni jie, na, toks labai tvirtas Dievo pažadas, kad Dievas yra sandoros Dievas, galbūt akcentuojam, kad jis va, vėl prisimena, tai ne ta prasme, jog Dievas pamiršta, pabunda iš miego, bet prisimena, vėlgi specifinis terminas reiškia, kad veikia turėdamas omeny, veikia motivuodamas kažko. Prisiminti, ta prasme reiškia ne intelektiškai žinoti, bet veikti su, turint prieš akis kažką, veikti su motyvu. Tai šiuo atveju Dievas žada tą veiksmą, kad dabar bus daug veiksmo, jūs patirsite Dievo charakteristikas naujai, Dievo asmenį naujai ir dėl to jis pažada, kad jie ir pažins jį kaip Jahvę ir patirs ir jis veiks. Ne? Tai va čia tai iš tikrųjų visas skyrius susišaukia ir tie terminai jūs pažinsite, Dievas prisiminė, jie vienas su kitu susišaukia per tą patiriminį Dievo pažinimą per Dievo veikimą istorijoje, veiksme.
Šiandien mūsų laikas dėja jau baigėsi. Dėkuoju visiems, kurie buvote, viliuosi ir dar būsite kartu su mumis. Aš esu Laurynas Jacevičius iš apologetika.lt. Laidą vedame kartu su Vytauto Didžiojo universiteto docentu Pauliumi Čerka. Nagrinėjame išėjimo knygą. Jei ką nors praleidėte, viską galite rasti Marijos radijos svetainėje, grojaraštyje Biblijos slėpiniai. Kol kas atsisveikiname, iki kitų susitikimų ir sudie.
Sudie.